19 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Srpskoj ekonomiji uvođenjem prištinske takse naneta šteta veća od 500 miliona evra na godišnjem nivou, izjavio Marko Đurić. Taksa uskoro tema sastanka državnog vrha i Srba iz Južne pokrajine. Samit u Berlinu mali korak ka nastavku dijaloga Beograda i Prištine, smatra Dalibor Jeftić. Za nastavak dijaloga neophodno da Priština ukine taksu.
Prosto zbog i nekog poverenja, jer ne možete u trku da neko ima prednost od nekoliko stotina metara, mislim da to nije korektno i fair.
Povodom obeležavanja Dana sećanja i hrabrosti otkrivena nova memorijalna ploča na prostoru nekadašnjeg logora Topovske šupe. Predstavnici jevrejske opštine Beograd zatražili su da se to mesto i logor na Starom sajmištu obeleže kao mesta velikih stradanja. Britanski sud bez odluke o zahtevu da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen Sjedinjenim američkim državama. Nastavak saslušanja krajem maja. U 8 sela u opštini Topola grad pričinio veliku štetu na ranim zasadima voća, sutra sunčano, posle podne uz prolazno na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom dana do 25 u Beogradu 23 stepena. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je srpskoj ekonomiji uvođenjem kosovskih taksi naneta šteta od više od 500 miliona evra na godišnjem nivou. Najavljuje do Đurđevdana razgovore državnog vrha sa predstavnicima Srba iz Južne pokrajine, na kojima će biti donete odluke o taksama Prištine. Upitao je Prištinu ko je odgovoran za šverc na teritoriji pokrajine i čije firme profitiraju od taksi na srpsku robu. Izveštava Ida Maričić.
Marko Đurić je naglasio da je neistinita izjava Hašima Tačija da je šteta od taksi koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije svega nekoliko miliona evra.
Prištinske privremene institucije, primenjujući nelegalnu, protivpravnu odluku o taksama, nanele su našoj ekonomiji štetu koja se na godišnjem nivou po sadašnjim projekcijama meri sa preko 500 miliona evra. I nastojanja da se ta šteta umanji, kako bi se umanjio pritisak koji Priština doživljava od dela međunarodne zajednice, zapravo nisu ništa drugo nego izvrtanje stvarnosti i netačno prikazivanje činjenica.
Tači i drugi predstavnici Prištine, prema rečima Đurića, trebalo bi da umjesto što umanjuju štetu koju njihove mere nanose srpskoj ekonomiji, odgovore na pitanje ko je odgovoran za šverc na teritoriji Kosmeta, o kojem je govorio i Tači.
Kako se to odvija? Čije firme? Firme bliske kojim političarima na Kosovu i Metohiji su glavni profiteri od štetočinskih i nezakonitih i anticivilizacijskih taksi protiv srpske robe na Kosovu i Metohiji. Možda i neki ljudi u Severnoj Makedoniji, neki državni organi u Severnoj Makedoniji treba da pruže odgovor na pitanje kako je to moguće da se preko njihove teritorije švercuje roba na područje naše južne pokrajine. Čije firme to rade? Koji političari na Kosovu i Metohiji su to upleteni i na koji način se ta delatnost obavlja?
Đurić je zahvalio ime vladajuće stranke i predsjednika Vučića organizatorima samita u Berlinu, Angeli Merkel i Emanuelu Macronu, jer su, kako je rekao, na vrlo ozbiljan način pripremili taj samit i dali priliku Srbiji da iznese svoje viđenje situacije.
Ono što je Srbija sa ovog samita dobila, to je prilično jasna slika o tome šta nam ko u regionu misli. Mogu da kažem da su posebno poruke koje smo mogli da čujemo iz Prištine, iz Tirane, bile poruke koje su potpuno okrenute protiv dijaloga, potpuno okrenute ne ciljevima kao što su normalizacija odnosa, već ostvarivanju sasvim drugih ciljeva. Naravno, ne želim da kažem da je sve u tom pogledu bilo tako crno, bilo je onih koji su se korektnije držali. Moram da u tom pogledu pomenem da i držanje Slovenije i Hrvatske na ovom samitu bilo korektno, da je svakako korektan bio i predstavnik Crne Gore.
Marko Đurić je naveo da će predsjednik Srbije već tokom naredne nedelje imati niz ozbiljnih diplomatskih aktivnosti i učestvovati na samitu u Tirani u okviru procesa Brdo-Brioni 8. i 9. maja. Odgovarajući na pitanja novinara, Đurić je rekao da u Srbiji neće biti ni ukrajinskog ni venecuelanskog scenarija i da se vlast neće osvajati na ulici. Poručio je da je razgovor sa opozicijom moguć jedino u institucijama.
Potpredsednik Srpske liste i ministar za zajednice i povratak u ostavci Dalibor Jevtić okarakterisao je samit u Berlinu kao mali korak ka nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Jevtić je za prvi program Radio Beograda rekao da bez razgovora nema rešavanja problema ljudi na Kosovu i Metohiji. Podseća da je ukidanje takse na robu iz centralne Srbije uslov za nastavak dijaloga. Odluku predsjednika Aleksandra Vučića da se ne uvode kontramere ocenjuje kao mudru jer pokazuje da je odgovornost na Prištini. Detaljnije Marina Bajić.
Iako su od sastanka u Berlinu prošla tri dana, potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić kaže da uticima ni sa kim nije razgovarao, ali da ima zaključke. Dobro je objašnjava što su učesnici izneli svoje stavove o rešavanju kosmetskog pitanja i što je dogovoren još jedan susret, početkom jula u Parizu. Smatra da su Beograd i Priština posle Berlina ipak za korak bliži onome što treba da se desi u budućnosti.
To je da se nastave razgovori jer bez razgovora nećemo biti u mogućnosti da rešavamo probleme koje imamo ovde na Kosovu. Pošto sam negde uvek optimističan, želim da istaknem jeste da će se ipak dati šansa dijalogu. Naravno, ono što mora da se spomene, ono na što mora da se ukaže jeste jedna velika prepreka, to su takse od 100% koje pre bilo kakvog dijaloga moraju da se ukinu, prosto zbog eto i nekog poverenja, jer ne možete u trku, a da neko ima prednost od nekoliko stotina metara, mislim da to nije korektno i fair.
Jevtić ističe i koliko je mudra odluka Srbije da Prištini ne uvodi kontramere.
Jer to vrlo jasno stavlja do znanja da krivac u čitavoj situaciji nije Beograd, već Priština i da prosto pritisak koji treba da se desi, koji se negde jedan period događao, treba da bude na Prištini.
A do tada, podsjeća, ne sme se zaboraviti koliko zbog taksa svakodnevno ispaštaju Srbi na kosmetu.
To i tekako utiče na život. To se osjeća na različite načine. Mi smo evo ovde u Štrpcu i možda nama nije daleko da odemo do Skoplja, ali nemaju svi tu mogućnost. Uvek ističem, dakle, Metohija i one sredine u kojima Srbi čine veliku manjinu. Ako govorimo generalno položaju Srba, mislim da pored svih problema koje naši sunarodnici na ovim prostorima imaju, ova odluka o taksama je dodatno samo taj položaj pogoršala.
Uveren je ipak da će vanredni izbori 19. maja za predsjednike opština na severu donekle razrešiti Gordijev čvor odnosa Beograda i Prištine. Nada se pobedi Srpske liste.
Pobjeda Srpske liste na izborima je značajna u onom smislu da ćemo još jednom potvrditi veliku podršku naroda koju imamo. Sa druge strane, nećemo dozvoliti da upravljaju oni koji ni na koji način ne bi to činili, pre svega u interesu naroda, sa druge strane bez koordinacije komunikacije sa zvaničnim Beogradom, što ne bi bilo dobro. I dakle, u tom smislu su negde moje očekivanja da se nakon ovih izbora nastavi i sa politikom opstanka srpskog naroda, ali da se nastavi sa koordinacijom i sa svim onome što treba da bude dogovor sa zvaničnim Beogradom oko budućnosti života. Želimo da svuda tamo gde Srbi žive postoji to široko jedinstvo, ako govorimo u političkom smislu, oličeno u vidu Srpske liste.
Kad je reč o budućnosti, opstanku i povratku Srba, Jevtić zaključuje da je za sve to neophodna politička volja Prištine. Ona je, tvrdi, za sada samo deklarativna i služi za kupovinu vremena.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da je Berlinski samit potvrdio da više nema govora o ukidanju takse na proizvode iz Srbije i o inicijativi za promenu granice. Haradinaj je rekao i da je članstvo u NATO cilj takozvanog Kosova.
Predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači izjavio je da se protivi ideji razmene teritorija i zalaže za bliže povezivanje Kosova sa opštinama Preševo, Medveđa i Bujanovac na jugu centralne Srbije, ali bez promene granica. Tači je za nemački Spiegel rekao da ideja o razmeni teritorija nikada nije bila na stolu, a da bliže povezivanje sa te tri opštine može da se ostvari otvaranjem granica.
Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa, gradonačelnik Bujanovca Šaib Kamberi i poslanik u Skupštini Srbije iz te opštine Fatmir Hasani uputili se u inicijativu da se takozvana Preševska dolina uključi u završnu fazu dijaloga između Beograda i Prištine. Oni su pisma sa takvom inicijativom uputili šefici evropske diplomatije Federiki Mogherini, predsedniku privremenih prištinskih institucija Hašimu Tačiju i koordinatorima prištinske delegacije Špenda Hmetiju i Fatmiru Limaju.
Poslanik nemačkog Bundestaga Johan Vadepul ocenio je da je samit u Berlinu bio pozitivan i da je sada važno da dve strane razgovaraju i ne nailaze na nepotrebne sporove oko teritorija. Vadepol je istakao da Beograd i Priština razgovore treba da fokusiraju na rešavanje konkretnih pitanja, kao što su kulturna baština, zaštita manjina, povezivanje opština.
Francuska ima velike ambicije da bude prisutna na Zapadnom Balkanu, ocenio je za RTS profesor Fakulteta za evropske studije u Beogradu Slobodan Zečević. Samit u Berlinu pokazao je da Francuska ipak zajedno s Nemačkom želi da rešava probleme u južnoj srpskoj pokrajini, ali to su samo pokušaji, zna se ko vuče konce, kaže za naš program nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović. Detaljnije Nataša Ćimović.
Od 2000. godine do danas Nemačka je bila apsolutno dominantna u evropskim poslovima. Međutim, otkako je Emmanuel Macron preuzeo kormilo Francuske, situacija se polako menja, kaže profesor Fakulteta za evropske studije u Beogradu Slobodan Zečević.
Mislim da Francuska želi ponovo da igra aktivniju ulogu na ovom našem prostoru i čini mi se da tu Srbija igra praktično glavnu ulogu u tom francuskom interesu za region. I druga stvar koja je prisutna jesu te nijanse u pozicijama Francuske i Nemačke. Znači Nemačka koja se zalaže za rešenje koje bi podrazumevalo priznanje Kosova, dok je Francuska otvorenija za razmatranje i drugih opcija koje bi dovele do normalizacije odnosa.
Francuska i Nemačka pokušavaju da budu bitne u rešavanju određenih problema, naročito u dijalogu Beograda i Prištine, ali su i dalje pod pritiskom Amerike i u podređenom položaju prema SAD-u, kaže iskusni diplomata Vladislav Jovanović.
I žele diskretno da se iz tog položaja izvuku, ali vrlo diskretno ne izazivajući Ameriku. Amerika je svesna svoje moći i dopušta tim dvema zemljama da imaju iluziju da nešto mogu da znače i da mogu da dovedu do rešenja tog kosovskog čvora. A u suštini Amerika koristi samo te dve zemlje da bi dobijala momentuma u tom procesu koji je trenutno zakočen krivicom prištinske strane, ali će Amerika i dalje nastojati da igra glavnu i ključnu ulogu, a Evropi će samo povremeno pokazivati koliko je ona slaba i nemoćna da rešava sopstvene probleme u svom dvorištu. Prema tome, ovo što se zbilo u Berlinu je po američkoj želji održavanje momentuma radi očuvanja ideje pregovaranja. I tu se poslužuju Nemačkom i Francuskom, iako ove dve zemlje toga nisu ni svesne.
Samit u Berlinu kao i sastanak koji će uslediti u julu u Parizu je samo kupovina vremena da bi se prebrodilo leto i izbori u Evropskoj uniji, a kada sve prođe uslediće dodatni pritisci na Srbiju i to iz Amerike, procena je Jovanovića.
Povodom dana sećanja i hrabrosti, predstavnici jevrejske opštine Beograd otkrili su novu memorijalnu ploču na prostoru nekadašnjeg logora Topovske šupe. Ističu da su to jedina dva neobeležena logora u Evropi. Podsećaju da su memorijalnu ploču na prostoru nekadašnjeg logora Topovske šupe postavili treći put jer je dva puta uklonjena. Posvećena je stradalim Jevrejima i Romima iz Banata i Beograda koji su bili zarobljeni u logoru tokom 1941. Predstavnici jevrejske opštine Beograd zatražili su adekvatne obeležje mesta stratišta Jevreja. Beleži Sandra Cvijanović.
Novu treću po redu memorijalnu ploču na kojoj su položeni venci simbolično je otkrila članica jevrejske opštine Beograd Ester Bajer Albahari. Ona je rođena 1942. godine u nacističkom logoru na Sajmištu u Beogradu.
Spasio me stric Dragan Petković, on je sticam okolnosti bio tamo, tako da sam preživela i da su me odvali u Zvečanskoj i tamo su me krili. Imala sam ime Olgica, posle sam uzela maminu ime Estera, a ovde su svi muški članovi moje porodice stradali i žene sa Sajmišta. Ja sam jedina ostala, ja sam poslednja generacija od mojih Albahari. I uvek se potresem, jer to boli.
Verski obred obavio je rabin Isak Asijel, koji je tom prilikom rekao da je stradalište u Topovskim šupama više nego ikad ispit za državu i savez jevrejskih opština.
Sudbina ova dva objekta je ono što će pokazati dalji istorijski hod ove naše domovine. Odnos prema ova dva objekta ovde je upravo ono što će odrediti biće našeg naroda i naše države. Jer jedan pogrešan potez povući će niz istorijskih događaja koji mogu da idu u negativnom pravcu.
Topovske šupe su pre Drugog svetskog rata bile vojna baza gde je kraljevska vojska držala topove i konje. Okupacijom tadašnje Jugoslavije postaje logor odakle su muškarci, Jevreji i Romi iz Beograda i Banata odvođeni na streljanje. Drugi logor bio je na Starom sajmištu i u njemu su bili zatvarani žene, deca i starci. Podseća predsednik Jevrejske opštine Beograda Brane Popović.
Ta dva mesta su valjda jedina mesta u Evropi na kojima je bio logor, a nisu obeležena kako treba. Mi se decenijama nadamo, pregovaramo, molimo da država nešto učini u tom smislu. Imamo razna obećanja, od njih za sada nije bilo ništa. Ono što ja, kad razmišljam o ovom logoru, pokušavam da zamislim kako se čovjek osjeća koji zna da je osuđen na smrt.
Jom Hašoa, dan stradanja Jevreja i dan kada je iskazana njihova hrabrost pobunom u jevrejskom getu u Varšavi od 19. aprila do 16. maja 1943. godine, obeležava se 27. dana meseca Nisana, nedelju dana po završetku Pashe. Ovaj datum utemeljen je rezolucijom Izraelskog parlamenta 1951. godine, a 8 godina kasnije Izraelski kneset je novim zakonom odredio da se taj datum obeležava kao izraelski nacionalni praznik.
Na jednoj zgradi u Splitu osvanuli su ustaški grafiti u kojima se poziva na ubijanje Srba. Ta zgrada nalazi se blizu sedišta Torcide, kluba navijača splitskog fudbalskog kluba Hajduk.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsedništva Šefik Džaferović doputovali su u zvaničnu posetu Turskoj, gde će se sastati sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. U Tursku nije otputovao član predsedništva BiH Željko Komšić zbog zdravstvenih problema, ali u delegaciji njegov izaslanik. Iz Turske izveštava novinarka televizije Republike Srpske Sandra Kukić.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jutros je stigao ovdje u Ankaru, nešto prije njega stigao je i Šefik Džaferović, umjesto Željka Komšića stigao je njegov izaslanik Vanja Filipović. Ono što danas se dešava u Ankari jeste sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prema protokolu predviđeno je da predstavnici predsjedništva prvo obiđu Ataturkov mauzole gdje će položiti vijence, nakon toga će biti dobrodošlica ispred palate Recepa Tayyipa Erdogana, a nakon toga direktno susret članova predsjedništva sa turskim predsjednikom, a potom će uslijediti i bilateralni sastanak delegacija dviju država. Ono što se u medijima govorilo prije dolaska ovdje u Ankaru, prije sastanka, jeste da bi jedna od tema mogao da bude i autoput, dakle gradnja autoputa Beograd-Sarajevo preko Rače, za što je Turska već najavila da je zainteresovana da finansijski učestvuje. Da li će se govoriti i o političkim temama koje se tiču Bosne i Hercegovine, znaće se tek nakon sastanka. Najavljeno je također da bi trebalo da budu potpisana dva sporazuma i to pred medijima, dakle nakon što se završe svi ovi sastanci uslijedit će i pres konferencija. Naša ekipa ostaje ovdje da prati sve što se bude dešavalo i naravno više informacije donosimo u našim današnjim informativnim emisijama.
Sandra Kukić, novinarka televizije Republike Srpske, prati posetu i susret Milorada Dodika i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Ankari, a od vesti sveta izdvajamo i da je britanski sud odložio odluku o zahtevu da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen Sjedinjenim američkim državama, koje ga terete za odavanje državnih tajni do okončanja saslušanja. Naredno pojavljivanje Assangea pred sudom biće 30. maja, odnosno 12. juna. Američko pravosuđe tvrdi da je Julian Assange imao pomoć bivše analitičarke američke vojske Chelsea Manning i da su zajedno ukrali više poverljivih podataka. Assange je ambasada Ekvadora u Londonu nedavno ukinula azil, nakon čega je uhapšen. Vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Julian Assange je izjavio pred sudom u Londonu da će se boriti protiv izručenja Sjedinjenim američkim državama koje ga terete za zaveru zbog hakovanja kompjutera vlade i objavljivanja poverljivih podataka. Prema njegovim rečima ne treba da bude predat američkim vlastima jer je za svoj novinarski rad osvojio brojne nagrade i time uticao na mnoge ljude. Assange se sudu u Londonu obratio preko video linka iz zatvora gde služi kaznu od 50 nedelja zbog kršenja uslovne slobode pre skoro 7 godina. Opozicioni vođa u Venecueli Juan Guaido pozvao je naciju na seriju štrajkova koji bi, po njegovom mišljenju, prinudili aktuelnog predsjednika Nikolasa Madura da napusti vlast. Mediji prenose da je u jučerašnjim sukobima demonstranata i bezbednosnih snaga u Karakasu poginula jedna žena, a povređeno više od 100 ljudi. Legitimni lider Maduro optužuje Vašington da, preteći vojnom intervencijom, poziva na državni udar. Moskva i Havana američko uplitanje ocenjuju kao kršenje međunarodnog prava. Evropska unija razmatra primjenu restriktivnih mera prema Sjedinjenim Američkim Državama radi zaštite svojih kompanija na Kubi. Odluka Vašingtona da se ukine zabrana podizanja tužbi protiv stranih investitora na Kubi jedan je od načina da se ojača pritisak na Havanu zbog podrške venecuelanskom predsjedniku Nikolasu Maduru. Evropske i kanadske kompanije ulažu u turizam i energetski sektor na Kubi, a ovaj potez Sjedinjenih Država negativno utiče na njihovo poslovanje.
Napeta situacija u Venecueli i američke sankcije dižu cene sirove nafte koje su gotovo 40% više nego pred kraj prošle godine. Očekuju se i veći potresi u ceni jer su Sjedinjene Države najavile da će se sa sankcijama od danas suočiti sve zemlje koje kupuju iransku naftu. Cene benzina i dizela na našim pumpama mirovale su tokom praznika, ali su počele da rastu cene gasa za automobile, i to zbog problema sa isporukama naftovodom Družba. Goran Radosavljević iz Nacionalnog naftnog komiteta Srbije kaže da je teško prognozirati dalja kretanja. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Geopolitičke tenzije ne samo da su uzburkale svetsko naftno tržište, već se skoro nije desilo da istovremeno ima mnogo rizika koji kroje cenu barela. 2/3 ukupne nafte koju Srbija troši su iz uvoza. Cene derivata na pumpama u našoj zemlji od februara su porasle u proseku za 6 dinara, a raste i cena gasa za automobile. Goran Radosavljević iz Nacionalnog naftnog komiteta situaciju sa tečnim naftnim gasom naziva vanrednom, jer cena gasa inače pada u ovo doba godine.
Zbog problema sa naftovodom Družba, gde je upumpana nafta nešto lošije kvaliteta, zemlje koje uvoze naftu tim naftovodom iz Rusije, pre svega Nemačka, Poljska, Slovačka i Mađarska, zaustavile su uvoz dok se problem ne reši. To je uslovilo probleme sa proizvodnjom u tim zemljama, a ako znamo da 2/3 TNG-a se upravo u Srbiji uvozi iz tih zemalja, to je direktno uslovilo rast cene TNG na domaćem tržištu.
Geopolitička dešavanja neće se odmah odraziti na tržište Srbije kada je reč o cenama naftnih derivata, ali ako se geopolitički trendovi nastave, mogla bi se očekivati poskupljenja, ocenjuje Radosavljević. Dodaje da je tržište osetljivo i da nije zahvalno prognozirati.
Naravno, i na našu sreću neće se to odmah odraziti na tržište Srbije. Nafta se kupuje na jedan odloženi period, ugovara se unapred cene, takođe postoje određene zalihe, što u kratkom roku ja ne očekujem rast na našim pumpama. Međutim, ako se ovakav trend nastavi, svakako možemo očekivati na poskupljenje. Svaka projekcija u ovom trenutku nezahvalna, čak i velike kuće koje su rekli da cena neće preći na ovom trenutku $75, pre nekoliko dana je ona to uradila.
Kada je reč o globalnim dešavanjima koja utiču na cenu nafte, Radosavljević smatra da u trenutku kada cene variraju, svaki događaj može da ih poremeti, što nas, kako zaključuje, stavlja u kontekst velike neizvesnosti.
Slušate novosti dana.
U Kuršumliji je dan žalosti zbog pogibije žitelja te opštine u saobraćajnom udesu pre 2 dana. U direktnom sudaru kamiona s prikolicom i autobusa na putu Kuršumlija Prokuplje kod mesta Barlovo nastradalo je 5 osoba, a 5 je povređeno.
U prethodna 2 dana na putevima u našoj zemlji desilo se nekoliko saobraćajnih nesreća u kojima je više ljudi izgubilo život. O mogućim uzrocima saobraćajnih nesreća, kontroli na putevima, ali i kaznenoj politici prema nesavesnim vozačima, u prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević.
Standardna upozorenja da se smanji brzina, da se ne vozi pod uticajem alkohola, da se veže sigurnosni pojas i da se ne koristi mobilni telefon tokom vožnje, većina vozača doživljava samo kao reči upozorenja. Ako se pridržavaju navedenih apela, vozači to rade kako ne bi platili kaznu, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
U poslednjih 5 dana vršili smo pojačane provere kod vozača, dakle nivou alkoholisanosti. I nažalost, za samo 5 dana utvrdili da je 1588 vozača koje smo zaustavili vozilo pod dejstvom alkohola. Od toga čak 306 sa nivom alkohola od preko 1,2, a čak 58 sa preko 2 promila alkohola u krvi. Dakle, to je jedan od najvažnijih faktora rizika koji utiču na teške saobraćajne nezgode.
Stefanović ističe da je u kontroli na našim putevima prethodnih dana bilo dovoljno policajaca, ali da je neophodno da se vozači ponašaju odgovornije kako ne bi došlo do tragičnih ishoda.
Dakle, policija je prisutna, ali ne može policija da vas zaštiti ako ste vi neodgovorni. Ne možete vi, mi možemo da vas zaustavimo, da vas kaznemo ako prebrzo vozite, možemo da vas zaustavimo u redovnoj kontroli, ali to može da bude i delić sekunde. Ljudi koji su prešli u drugu traku, ko je to mogao da spreči? Dakle, samo njihova odgovornost i pažnja. I zato apelujem na vozača. Ne služi policija tu da vas kazne. Nije to cilj policije.
Povodom saobraćajnih nesreća na magistralnom putu Niš-Priština kod Kuršumlije, Stefanović kaže da će se analizom utvrditi da li je potrebno na toj deonici uraditi još nešto kako bi se povećala bezbednost.
Ako vozači voze u skladu sa ograničenjem, vi ćete najnormalnije proći taj put. Ako neko misli da može da vozi 100 u krivini u kojoj ne možete prođiti sa više od 30 ili 40 km na sat, onda je saobraćaj nezgodan nemir.
Zakon o saobraćaju se u potpunosti sprovodi i visok je nivo naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje, zaključio je Stefanović, koji se zahvalio pripadnicima policije i građanima koji su rizikovali sopstvene živote kako bi spasili ljude iz autobusa koji se zapalio kod Kuršumlije.
Ministarstvo kulture i informisanja čestitalo je novinarima i medijskim radnicima treći dan, Svetski dan slobode medija, uz ocenu da sve relevantne institucije i pojedinci treba zajedno da se bore i zalažu za slobodu medija.
Kako se navodi, to je jedno od osnovnih ljudskih prava, neotuđivo i ključno za razvoj demokratije. Ministarstvo najoštrije osuđuje pretnje, pritiske i ugrožavanja bezbednosti novinara i medijskih radnika uz ocenu da je nedopustivo njihovo zastrašivanje jer obavljaju svoj posao.
Vesti sporta pripremio Željko Stefanović.
Večeras od 21 čas igraju se prve polufinalne utakmice Lige Evrope u fudbalu, Arsenal Valencia i Eintracht Chelsea. Za nas je posebno interesantan duel u Frankfurtu jer za nemačku ekipu igraju trojica naših igrača, Jović, Kostić i Gaćinović. Prenos susreta Eintracht Chelsea je na prvom televizijskom kanalu medijskog javnog servisa Srbije. U Staroj Pazovi igra se peta odlučujuća utakmica play-offa za odbojkašice između Jedinstva i Železničara iz Lajkovca. Oba tima zabeležila su po dve pobede u finalnoj seriji. Kogod da pobedi večeras, osvojit će prvi naslov prvaka države u istoriji kluba. I ovaj meč možete pratiti na malim ekranima od 18 časova na drugom TV kanalu RTS-a. Iz košarke, danas su na programu utakmice drugog kola domaće Superlige u grupi B. Od 18 časova sastaju se Mega i Novi Pazar, a sat kasnije počinju dueli Partizan Tamiš i Dinamik Sloboda. U drugoj polufinalnoj utakmici zapadne konferencije NBA lige Portland je kao gost pobedio Denver 97-90, čime je izjednačio rezultat u seriji na 1-1. Nikola Jokić je kao i veći deo njegove ekipe očigledno željen malog predaha, mada nije imao loš učinak. 16 poena, 14 skokova i 7 asistencija. Sledeće dve utakmice se igraju u Portlandu.
U osam sela u opštini Topola grad je juče pričinio veliku štetu na ranim zasadima voća. Sa radarskog centra Bukulja ispaljeno je 45 raketa, od toga 12 sa 6 lansirnih stanica nad teritorijom opštine Topola, koje su sprečile da šteta bude veća, rekli su za RTS u tom radarskom centru. Plodne oranice širom Srbije konačno je natopila kiša, ratari su odavno završili prolećnu setvu i kiša je dobro došla u pravom trenutku. Ono što bi usevima pogodovalo u narednom periodu svakako je lepo i toplo vreme radi brže rasta biljaka. Sa Vojislavom Trkuljom, agronomom, razgovarao je Simo Budimir.
U proteklih 15 dana na području pet opština Srednjeg Banata u proseku je palo 60 litara kiše po kvadratnom metru. S obzirom na dugotrajan sušan period, kiša je za prolećne useve stigla u pravom trenutku.
Što se tiče prolećnih useva, vidimo posle ovih kiša da su oni svi dobro iznikli. Međutim, sredinom aprila meseca, kada je palo 25-26 litara kiša, u jednom momentu velika količina padavina izazvalo je stvaranje pokorica i otežano nicanje. Morali smo da razbijamo pokoricu, na nekim parcelama je došlo do presejavanja, međutim, ove sada kiše što su pale, dobro su došle da svi prolećni usevi dobro izniknu, da imamo dobar sklop i očekujemo sada u narednom periodu da uradimo zaštitu protiv korova.
Šta vaš taj poljoprivredni proizvođač u ovom trenutku?
Obilaziti njive, obilaziti parcele pod usevima, vidjeti u kojoj se fazi biljke nalaze, vidjeti kako je stanje protiv korova, jer najveća opasnost preti posle ovih kiša da će doći do nicanja i korovskih biljaka u zavisnosti od razvoja biljke i u zavisnosti od vrste korova primeniti adekvatan herbicid. Na tržištu imamo veliki izbor herbicida, samo potrebno izabrati dobar i u pravo vreme izvršiti tretman.
Na području pet opština Srednjeg Banata proleće usevi se nalaze na površini od 200.000 hektara. Od toga gotovo polovina pripada kukuruzu, dok na preostalim površinama se nalazi suncokret, šećerna repa, soja i povrtarski proizvodi.
U ovom trenutku 22 stepena u Beogradu i Somboru, 21 u Novom Sadu i Nišu, 20 stepeni izmereno je u Kragujevcu, na Kopaoniku 9, vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne uz prolazno na oblačenje, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša od 20 do 25. U Beogradu sutra do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.